Check. Mic. Mic. Mic check. April 1. Sino nakakaalam at nakakaalala kung ano itong April 1? Well, sa mundo, tinatawag ito, gaya na nanahulaan ng marami sa inyo, April Fool's Day. Ayon sa Encyclopedia Britannica, hindi natin alam kung kailan talaga nagsimula ito. Pero for centuries, daang-daang taon na pala, in most parts of the world, pinagdidiwang itong April 1, April Fool's Day. Of course, kalimitan, mga minor or mga pranks yung ginagawa. Halimbawa, sasabihan ka, hindi nakatali ang iyong sapatos. Of course, nakatali naman. But usually, mga minor pranks ito. Subalit, sa banal na kasulatan, ay napakahalaga nung ikaw ay maging fool o ikaw ay maging hangal sa harap ng Panginoon. Kaya ngayong summer months dito sa atin, ay minabuti kong magkaroon tayo ng maikling serye tungkol sa hangal, the fool, as contained in the scriptures. At ito'y hahanguin natin, gaya ng mahuhulaan nyo na siguro, sa isang aklat na puno ng wisdom but also foolishness. Walang iba kundi ang aklat ng Proverbs, mga kawikaan. Ang aklat na ito ay maraming mga, yun nga, kawikaan, ano, mga pithy, maikli na mga statements na nagsasummarize ng mga observations, general observations about life, about wisdom, and about life. But primarily, para sa ating mga mananampalataya, it is all about becoming wise in everyday life through our relationship with the Lord Jesus Christ. No, through the gospel na ating pinaninindigan. At itong buhay na ito ay paano tayo mamumuhay sa kaharian ng ating Diyos. Now, bagamat wisdom ang gustong makamta natin, many times dito sa Proverbs, the Proverbs o yung sumulat, maaaring si Solomon o kaya kinumpail ng mga pantas, also talks about a lot about fools and how to deal with them. Fools and foolishness and how to deal with them. And so ang ating serye, hahanguin natin sa isang chapter lang, maikling serye lang ito, Proverbs 26. Dito sa Proverbs 26, maraming mga kawikaan na tumutungkol sa isang hangal or sa isang fool. At ito yung mga dapat nating tandaan, iwasan. Proverbs 24 or 26, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, verse 4 and 5. Ang sabi dito, verse 4, huwag mong sagutin ang hangal ayon sa kahangalan niya. Baka ikaw sa kanya mapagaya. Verse 5, sagutin mo ang hangal ayon sa kahangalan niya. Baka siya'y maging pantas sa kanyang sariling mga mata. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Hilingin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Our gracious Heavenly Father, dalangin namin ang wisdom na nanggagaling sa itaas bilang mga tinubos ng aming Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, turuan niyo kami ngayon how to deal with fools and foolishness sa aming mga kapwa-tao, maging sa aming mga sarili. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa mga mahilig sa basketball, kilala niyo siguro yung pangalang Allen Iverson. Now, kung kilala niyo yan, medyo matanda na kayo, ano? Medyo, hindi naman sobra, ano? Yung aming kapanahunan, mas matanda pa dyan. Pero, Allen Iverson, isang napakagaling na basketball player, tinawag ng Forbes magazine na siguro the best, sabi, the most gifted and fearless guard, yung guard na posisyon sa basketball, to ever play professional basketball. Siguro daw, yung pinakamagaling, pinakamatapang, maliit lang siya, pero napakagaling niyang player sa Philadelphia 76ers, kung yung maalala. Subalit, nagsisimula pa lamang yung napakagaling na player na to, marami ng issue sa buhay niya. Merong mga off-court problems, merong mga even arrest, na-aresto siya. At nung matapos na siyang maglaro, yung kanyang mga kinita, gaya ng mga ibang basketball players din na kagaya niya, ay ginasta niya sa mga mamahalin na mga jewelry, kotse, mga mansion, at kung ano-ano pang mga sabihin nating generosity sa mga kamag-anak at kaibigan na puro daw nakabuka ang kamay. To make the long story short, He earned $200 million, more than 1 billion pesos. Pero lahat ito ay nawala dahil sa kanyang kahangalan. No? Dahil sa kahangalan ng kanyang paggamit sa kanyang pera. At alam nyo, pag minsan, we can also act like a fool. And surely many times, meron tayong mga makakahalubilo na mga tao na merong foolishness sa kanilang buhay. Sa chapter 26, yung binasa natin, sa verse 1 pa lang, medyo mahalata na natin ano, kung ano yung pinakatema. Bagamat ang mga Proverbs parang mga standalone, no? Halos solo-solo sila. Pero sa verse 1 pa lang, like snow in summer or rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. No? Para daw ulan sa yelo sa tag-araw. Ano ba yung yelo sa tag-araw? Eh normally, pag tag-araw, hindi mo makikita ang yelo. No? Diba? Tag-araw nga eh, so walang yelo. Yung ulan sa tag-ani, sa kanilang lupain, sa Israel, pag umulan ng tag-ani, hindi ito inaasahan, nakakasama ito. Parang sa atin din, di ba? Pag minsan umulan lang di tama, walang lansones, walang rambutan. So, hindi lang sa inappropriate, can be damaging. Pwedeng makasama pag binigyan natin ng honor ang isang taong hangal. And so, makaaring maging masamang example siya. Pag in-honor pa natin, ang ating kapanahunan ngayon, magtataka ka yung pang mga parang may pagka, ang kanilang pag-uugali, puno ng kahangalan, yung pa yung ina-idolize ng marami sa ngayon. So, hindi tama yan, sabi dito sa ating pinag-aaralan. And so, sa verses 4 to 5, as we go down to our text, parang kaagad-agad mapapansin natin, ano ba ito, nagkakontrahan sila? Yung verse 4 and 5, answer a fool or do not answer a fool. Para bang, make up your mind, no? A preacher or wise man, ano ba talaga ang dapat ko gawin dito? And even the Talmud, yung Old Testament book na ito, parang may apparent contradiction. Pero gaya na makikita natin, hindi ito contradiction. Ang gustong sabihin sa atin ito, merong mga okasyon, you don't have to answer a fool. Pero may mga okasyon na kailangan mong sagutin ang hangal o ang mga kahangalan sa ating mga buhay. So ang ating mensahe ngayon, mga kapatid, is as a believer in Christ, know how to respond to foolishness in people. Alamin natin bilang mga mananampalataya, paano tayo magre-respond sa mga kahangalan o sa mga hangal mismo or sa mga kahangalan even na ating ma-encounter sa ating mga buhay mananampalataya. So, una sa lahat, tingnan natin, when should we refrain? Kailan tayo hindi sasagot sa isang hangal? When should we refrain or avoid answering a fool? Verse 4, yan ang mensahe ng unang talata. Verse 4, answer not a fool according to his folly, lest you be like him yourself. So, answer not a fool. So, dito, ang ibig sabihin ng pantas, huwag nating sagutin ang hangal kung wala namang mabuting maidudulot. No? Answer not a fool according to his folly. No? Na kagaya ng kahangalan niya. No? So, kung wala, halimbawa, yung mga sitwasyon na hindi tayo kailangang mag-respond o kaya mag-confront, mag-correct, kailan ito nangyayari? Kung may mga panahon na in spite of our best efforts, ayaw makinig sa atin ng isang tao. No? Meron ka ng best effort, ginawa mo na yung magagawa mo, ayaw pa rin makinig. May mga panahon kasi na pag patuloy mo siyang kinausap o kinonfront or even nirebuke, baka naman tayo mismo ang mapahamak. Proverbs 9:7-9, sabi dito, the one who corrects a mocker will bring abuse on himself. The one who rebukes the wicked will get hurt. Kaya don't rebuke a mocker or he will hate you. Rebuke the wise, he will love you. Instruct the wise, he will be wiser still. Teach the righteous and he will learn more. So merong mga mocker na sinasabi rito. Merong the wicked na pagpatuloy nating paulit-ulit na sinasaway, eh baka tayo ang masaktan. Ibig sabihin, we will waste our energy, we will drain our energy, walang mangyayari sa ating pag-engage o pagkausap sa tao na ito. So kung ang tao ayaw nang makinig sa atin, no, ginawa na natin duty natin, pinili ating sinikap na sila ay ma-convince, ayaw pa rin, eh tigilan na natin. No, yun ang sabi dito ng Proverbs. Ano, merong mga tao na makikipag-discuss sa atin, may mga tanong sila, pero wala naman silang desire na matuto. Gusto lamang nilang magkaroon ng discussion na never ending. So pag nahalata natin ganun, eh huwag na natin sagutin. No? Kasi wala namang mangyayari sa mga usapan na ito. Also, at the same time, do not answer a fool in a foolish way, according to his folly. Huwag natin gayahin yung kagaya ng kanyang pagsagot, kasi lest you be like him yourself. Yan pala yung isang danger. Pag ikaw ay nag-engage sa isang fool and you don't watch yourself, you may be like him or her. Paano ito mangyayari? Eh, pwede tayong mag-stoop down sa level ng taong ito. Pwedeng maging bumaba tayo sa level niya. We can even lie, we can mock, insult, or speak unkindly. Pwede tayong matukso na gumanti na kagaya din ng kanyang pagsasalita. Subalit, ang sabi sa banal na kasulatan, 1 Peter 3:9, do not repay evil for evil, sabi ni Pedro, or reviling for reviling, but on the contrary, bless. For this, to this you were called, that you may obtain a blessing. Huwag nating gantihan, no, yung kagaya ng kanya. Do not be like a fool, no. Huwag tayong gumaya sa kanya. Don't fight fire with fire. Otherwise, magiging guilty rin tayo at magkakasala rin tayo. And so, anong mga practical application nito sa atin, mga kapatid? Don't answer the fool according to his folly. Well, let's pray for wisdom in discerning when not to answer. No, sana'y magkaroon tayo ng wisdom para malaman natin kung kailan tayo hindi papatol, in short, sa isang kahangalan na pwedeng nating ma-confront sa ating mga buhay. Halimbawa, nag-i-evangelize tayo. Tapos napansin natin sa evangelistic Bible study natin, merong isang mahilig magtanong ng mga tanong na yung mga tanong naman na ito, eh parang nasa-sidetrack yung ating presentation ng gospel. Yung mga tanong na, bakit ang dami mga denominasyon? Siyempre, tayo naman. Ay, kapat, sige, explain ko ito. So, before we know it, tapos na yung oras. No? Yung mga obscure things. Saan ba nanggaling ang asawa ni Cain? Nabigla tayo. Teka. Ay, kinapresent ko sa iyong ebanghelyo, ay itatanong yung mga bagay na kumaga napaka either obscure, mahirap sagutin, o kaya we will fall into a rabbit hole na hindi na tayo makaalis doon at natapos na ang ating Bible study. So, totoo ito in any type of conversation. No, alam mo, may makausap tayo, maaaring sa office, sa school, in fact, kahit anong topic, pwede itong i-apply natin na kung wala namang patutunguhan yung discussion, eh, pakaingat tayo, huwag tayo sumali. No, huwag nating ubusin ang ating panahon dun sa mga discussion that will simply, you know, just pride to be seen as right. No, kasi pag minsan, hindi tayo makatiis. Dahil alam natin, may alam tayong tama, nakiki-engage tayo, and before we know it, isang oras na naubos. No, dahil dito sa mga ganitong klase ng mga discussion, arguments, that end up usually a stalemate. No? Wala namang mananalo talaga. No, it's just parang nagpalitan lang ng kuro-kuro. And especially, let's avoid useless discussions and debates in social media. Ayan, para sa mga kabataan ngayon, ano, ito yung isang pakaiwasan natin. Huwag tayong mag-waste ng time thinking, answering emails, text messages, Facebook posts na wala namang patutunguhan. Sabi ng isang article, ang ganito, and I'm just quoting from that article, one of the serious problems, sabi ng author, with Facebook and Twitter or X ngayon, is that there is no license. No, wala daw lisensya. Hindi ka gaya nung magdadrive ka, di ba? Bago ka magdrive, kahit motorsiklo, di ba kailangan may license ka? Eh, yung paggamit daw ng FB o kaya social media, walang license. Much less any lesson. Hindi ka muna kailangan mag-lesson bago ka mag-engage dito. No speed limit exists. No? Hindi ka gaya sa driving, di ba? Okay, 30 kph or 60, dahan-dahan lang, maraming tao dito. Sa ano, wala. No rules of etiquette. Come with a membership. Ni wala kang pipirmahan na may, well, supposedly meron, you agree to the terms, pero maraming nagva-violate. If you hurt someone with a careless remark, sabi ng author, the damage is almost unseen. Sinfully and safely anonymous. No, kung meron kang mamasaktan, kalimitan, halos pwede mong itago. Many Christians, eto na, yung para sa atin. Many Christians, parenthesis, and sadly many pastors, kahit kami mismo na mga pastor, have not yet connected with the New Testament's teachings on unity and the dangers of causing divisions with the remarks they launch on social media. No, hindi raw na aalala yung utos na magkaisa, iwasan ang division when it comes to the use of social media. And sabi niya, finally, the Lordship of Christ has not yet reached their fingertips. Hindi pa talaga nila Panginoon si Jesus sa kanilang mga fingertips na siyang nagtatype ng mga entries. So examine ourselves, brethren. No? Pag tayo ay mag-i-engage sa ganitong mga larangan, whether face-to-face o kaya virtually, tingnan natin, am I becoming a fool by answering a fool? No? Na sa tingin ko ay mali, pero baka when I engage, I become like a fool. So pakaingat tayo, know when not to answer a fool. But then secondly, let's also discern and know when we should answer a fool. Kailan naman tayo sasagot? Now, kasi ang danger ng verse 4, baka naman maging duwag tayo. Gamitin nating taguan. Eh sabi kasi sa Proverbs 4:26-4, wag akong sasagot. Eh kaya kahit kailangan na ka na sumagot, natatakot ka naman sumagot. Ginagamit mo yung verse 4 na sanggalang. Now, hindi rin ito tama. Ano, kasi meron ding temptation na pag minsan ayaw nating mag-cause ng trouble. Diba, sa opisina, sa eskwelahan natin, no, inaatake na yung ating pananampalataya pag minsan natatakot tayong sumagot. Now, para sa ganyan naman sitwasyon, verse 5. No, kaya napakaganda ng balance dito. Ano? Kaya hindi ito magkakontra, kundi complementary. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. So, tingnan natin yan. Ano yung sabihin dito, ano? We should reply in such a way as to expose the fool and his folly. No, kasi sa kanyang mata, akala niya wise siya. Ngayon, kailangan tayo mag-respond in such a way na marirealize niya na mali pala siya. Now, you might say na dito kabilang under this falls what we call apologetics, ano, yung pagdidepensa ng ating pananampalataya. No, kailangan tayo magpaliwanag, ipaliwanag natin. At sabi kasi dito, lest he be wise in his own eyes. In other words, if we don't answer them, hindi nila makikita yung kamalian nila. Kala nila tama sila, pero kung merong puwang na itama natin sila, gawin natin ito. Bakit? Sa verse 12, ang sabi, dito rin sa chapter 26, do you see a person who is wise in his own eyes? Ayun, ginamit din, ano? Wise in his own eyes, parehong-pareho. There is more hope for a fool than for him. Nanganganib daw yung taong wise in his own eyes. Mabuti pa yung hangal kesa kanya. Ibig sabihin, napaka-dangerous yung sitwasyon na akala mo ay ikaw ay pantas, you are wise, when you're not. No? So sa dapat out of love for this person, dahil baka husgahan siya ng Panginoon, kailangan magsalita tayo. No? Out of love for this person, para yung mga bata, di ba yung mga anak natin, alam mo, naglalaro sila, tapos nagulat tayo, nakuha nila yung posporo. Kung may posporo pa ngayon, di ko alam kung meron pang posporo ngayon. No? But nung maliit pa yung mga bata, anak namin, pag nakakuha yan ng posporo, nakita mo, sinusubukan gamitin, eh di ba, ma-alarma ka. No, alaga naman, hindi ka umimik kung magulang ka. Ay, yamo sila matuto. Eh, di ba? Pag ganun, eh, siyempre sabihin, abay, napaka-responsabling magulang nito. Ano, eh, nagsisindi na ng posporo, ayaw sabihan man lang. So, ito ang ibig sabihin dito ng pantas o ng Proverbs. Pag nakita mo yung tao wise in his own eyes, abay, huwag mong hayaan na mapahamak, kundi kausapin mo siya. Answer that fool. At para maitama siya. Now, some people or some of those na makausap natin may respond immediately. No? Di ba, meron mga ganon? Ay, salamat kapatid. Salamat kaibigan. Salamat office mate. Sinabi mo sa akin yan. Hindi ko napapansin yan. Thank you so much. Babaguhin ko na. Meron mga ganon. Pero meron naman pag minsan, nagagalit kaagad. No? Pag napagsabi, masama ang loob. Pero pag inisip-isip niya, ay makikita rin niya. Lalo na kung may pag-ibig ang ating pagkausap sa taong ito. So lovingly, we can correct them kung may opportunity. We can show them their folly. No, hindi naman ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya, kahangalan. Pero may mga areas, maaaring siya'y nahuhulog sa kahangalan, eh pwede nating ipakita in that area. Again, ang motive natin for their good, at pag hindi natin sila kinorek, if we remain passive, eh baka hindi makorek, no? Yung dapat sanang makorek sa kanila. Again, ano ba sa evangelism? No, meron talagang genuine question. No, about the Trinity. Talaga bang pantay ang Ama at Anak? O kaya talaga bang ang Espiritu Santo ay isang being? O siya ba isang kapangyarihan lamang, isang power, parang kuryente? Now, pag ganun yung mga tanong, eh kailangan magsalita tayo. No, kasi napakahalaga nito para sa kaligtasan ng isang tao. Maaaring sa office natin, merong nag-confide sa atin, nagkakaproblema kami ng mister ko o misis ko eh. Niisip ko nga, hiwalayan na lang siya. O, siguro alarm yun, no? Alarm bells yun. At pwede tayong magpayo na mahalaga ang pag-aasawa at hindi kailangan padalos-dalos na sirain natin what God has put together, no, or joined together, let no man separate. So maaaring makapagsalita tayo, and even in some of the personal struggles, maaaring mga little matters, pero baka may kahangalan tayong nakikita. No, again, hindi naman lahat ng ginagawa ng isang tao kahangalan, pero maaaring may mga area. Maaaring in the area of spending. No, maaaring meron tayong kasama sa church, kapatid, sa pananampalataya, kasama sa office, napansin natin, medyo parang walang control sa paggasta at walang proper budgeting. So again, we can say a word kung merong opportunity. Maaaring merong nagiging tamad sa kanyang mga responsibility. Kailangan nating paalalahanan, more on laziness later, dito sa ating series, or any kind of bad thinking, pwede tayong magsalita. Pagkat pag di natin ito ginawa at napahamak yung taong yon, magkakaroon tayo ng regret. No? Magsisisi tayo, sayang. Ba't di ko siya kinausap? Nakita ko na eh, ginagawa niya na yun. Dangerous yun eh. Alam kong baka siya mawala sa Panginoon, mahulog sa kasalanan, iwanan ng church. Eh napapansin ko na yon. Bakit di pa ako nagsalita? So ang point lang dito ni Solomon, if Solomon is the writer here, wisdom is to discern, to read people and situation, at para malaman natin kailan tayo magsasalita, no? At kailan tayo magko-confront ng ating kapatid sa isang bagay. So again, by way of application, sana ay we watch over one another and have the courage, magkaroon tayo ng tapang to correct foolishness even among our brethren. Sana maging matapang tayo, maging discerning tayo, na ating makonfront kung merong ginagawang matingin natin na maaaring hindi tama ang ating kapatid. With all love and respect, 2 Timothy 2 verse 24, ito ang sabi ni Pablo bilang paalala kay Timothy, the young pastor and the Lord's servant, a pastor, must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents, with gentleness. Yeah, napakaganda, no? Correcting his opponent. Kung meron siyang parang hindi kapareho ng pananaw. With gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So yung mga sabing opponents dito, eh parang yun na yung mga tao na parang halos nasila na ng kaaway. Halos natukso na ng kaaway. And yet, sabi ni Pablo, correct them with gentleness. baka makabalik sila, makatakas sila, they come to their senses at makatakas sa tukso at panlilinlang ng Diablo. And so mga kapatid, ito yung hamon sa atin, yung balance na ito. But as we study Proverbs, we realize na yung wisdom dito sa Proverbs, yung parang katalinuhan or pagiging pantas, is not just a thing, it is a person. It is a person. Pinersonify yung wisdom dito. At sabi nga ng maraming Bible scholars, that wisdom, the person, is nothing less than our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon natin yun. Yung talagang perfect na wise person. Walang iba kundi ang ating Panginoon. And to be wise is to be with Christ. Yung talagang pantas ay yung kasama ng ating Panginoong Jesus. And if true wisdom is to be a follower of Christ, the perfect wisdom himself, then kung kulang tayo sa area ng discernment, baka kailangan mas lumago tayong kasama ni Kristo. But baka ang kailangan muna mas mapalapit tayo sa Panginoong Jesus. Kasi sa kanyang buhay, pinakita niya eksakto ito. Naalala niyo sa Matthew 16, nung sabi ng Panginoon, mamamatay siya, he will be delivered, papatayin siya. Eh di ba sabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo ito. No? Ano ang sabi ng Panginoon kay Pedro mismo? Get behind me, Satan. No? Eh, ito na yung pinakamalapit sa kanya. Kumbaga, ito na yung pinaka-vice president ng mga alagad. And yet, at that particular moment, foolishness yung sinabi ni Peter. And so, nirebuke siya ng Panginoon. Pero, sa Matthew 21, may mga leaders na lumapit sa Panginoon. At ang sabi nila, by what authority? Jesus, do you do all of these things? Pero alam naman ng Panginoon, gusto lang siyang itrap. Gusto lang siyang siluin ng mga tao na ito. Kaya ang sabi niya, I will answer that question, but first tell me, by what authority, did John the Baptist also teach? Naipit yung mga hindi nila masabi. Alam nila, yung mga tao naniniwalang galing sa Diyos si John the Baptist. Pero pag sinabi nila galing sa Diyos, ba't di kayo nakinig kay John the Baptist? Naipit sila. Hindi sila makasagot. Kaya sabi sa Matthew 21, verse 27, so they answered Jesus, we don't know kung saan ang galing si John the Baptist. And he, Jesus, said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. So may mga panahon, answer not. No, alam mo namang walang pupuntahan. Alam mo namang gusto ka lang i-engage sa mga useless discussion that can lead to nowhere. Hindi sumagot ang Panginoon. At yan din na nakita natin, pinag-aralan natin yan, sa pangaral ng ating kapatid, nung siya ay papako na ang Panginoon, nung nililitis siya, hindi siya sumagot kay sa mga Jewish leaders, kay Herod, kay Pilato. Halos hindi sumagot. Meron lang ilang beses siyang sinabi kay Pilato. Pero in general, halos hindi sinagot ng Panginoon yung kanilang mga ibinibintang. Kasi alam naman niya na walang mangyayari. No? At talagang desidido na ang mga taong ito na ipako siya sa krus. And so, brothers and sisters, if you are not growing in ability sa discernment na to, kung napapansin nyo, medyo mali ang pasok nyo. Minsan nakakasagot kayo na hindi dapat. Tapos nai-engage kayo sa mga useless arguments. O kaya naman kabaligtaran, dapat ka nang magsalita. Pero natatakot ka, hindi ka makasalita. Sana makita natin, una sa lahat, i-confess natin ito sa Panginoon, itong ating kahinaang ito at maring kasalanan kung talagang obligasyon natin magsalita. Let's confess this, repent of it, and come to the Lord Jesus. At hingin natin yung discernment na yun na habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang nagiging Christ-like tayo, we gain that wisdom to know when not to answer and when to answer a fool. Subalit, baka may kinakausap naman tayo rito na maaaring talagang walang pang-discernment na to. Baka na-engage kayo sa mga endless debates and discussions na wala namang pinupuntahan. Baka sa una, ang unang-una natin dapat gawin ay magkaroon muna ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Baka kaya tayo nagiging hangal, kasi wala pa tayo sa the perfectly wise person, our Lord Jesus Christ. Sana lumapit muna tayo sa Kanya, kilalanin natin, we're a fool by ourselves. Isa tayong mangmang, puno ng kasalanan. We need a Savior, our Lord Jesus Christ. Nawa, iligtas niya tayo, baguhin niya tayo, that we may be wise. And so in summary, nakita natin, don't respond to a fool, like a fool. No? Huwag tayong gumaya sa isang hangal. At kung kahangalan, ayaw makinig, walang sign na gustong magbago or merong desire to really engage honestly, huwag tayong umimik. Pero kung makita natin, there's room for intervention, pwede tayong mag-correct, pwede tayong magsabi kung ano ang tama, then sana magkaroon tayo ng tapang na gawin ito. Alam nyo, kung si Allen Iverson ay nilustay ang kanyang million-million na mga kinita and became the poster child sa isang foolish, gifted but foolish person, meron bang isang basketball player na kilala siguro nung mas matanda pa sa may kilala kay Allen Iverson? Ito naman ay si Pete the Pistol Maravich. No, kung kilala nyo ito, ay talagang matanda na kayo. Pero napakagaling din na player na ito. Hindi pa uso yung Showtime, hindi pa uso yung mga galaw sa basketball na kumaga nakaka-mesmerize, ay ginagawa na ito. The Pistol ang tawag sa kanya, Maravich. Sa kanyang buhay, talagang ang dami niyang na-score na points, napakagaling niya mag-dribble, mag-score, ang dami niyang, at sinikap niya talaga na manalo ng napakaraming mga laro. He made the all-star team, meron siyang pera, marami siyang desire, pero hindi niya makamtan itong mga bagay na ito, kagaya din ni Allen Iverson. At naghanap siya ng mga paraan para mapunan yung puwang sa kanyang puso. Siya ay nag-drugs, siya ay nag-alcohol, tapos napapasok pa siya sa ufology. Yung mga UFO, no? Kala niya totoo yung mga alien, no? Napasok siya dito, pero wala pa rin kapayapaan. But nung isang gabi, nung November 1982 ito nangyari sa kanyang buhay, halos hindi siya makatulog. At talagang hindi siya mapakali kasi ngayong buhay niya, nakamtan niya ang napakaraming honor, napakagaling niya sa larangan ng basketball, nag-retire na siya, wala pa rin kapayapaan sa puso niya. Naalala niya minsan, siya ay pinag-organize ng Campus Crusade for Christ, no? Ng several days of basketball clinic, no? Pinag-organize siya. And during the 3 days, narinig niya ang ebanghelyo eh. Pinapangaral araw-araw. Pero hindi siya nakinig. Binaliwala niya. Pero years later, nung nag-iisip-isip siya tungkol sa kanyang buhay, for some reason, na-realize niya ang katotohanan nung narinig niyang ebanghelyo. At talagang siya'y lumapit sa Panginoon, sinuko niya ang kanyang buhay noong 1982. At naging active siya sa church, naglingkod siya sa Panginoon. At noong 1988, 6 years later, na siyang maligtas, minsan naglalaro sila ng pick-up game. Yung mga sa church, actually sa church, I believe, sa church basketball area ito, ng chapel nila. Habang namamahinga sila, biglang nag-collapse si Pistol Pete, cardiac arrest, at namatay. Just like that. Namatay siya, just like that. Subalit makikita natin sa kanyang buhay, before he was a fool, and now he became wise in the Lord Jesus Christ. Nakita niya, before it's too late, na kahangalan at kawalang bagay, ang mga bagay sa mundo na ito. At ang mahalaga lamang ay magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. At sana, ngayong banal na hapunan as we head to the Lord's table, maalala natin yung talagang pinaka-wise na nabuhay sa buong mundo. At nag-o-offer din ng wisdom sa atin ngayon. Kung gusto natin tunay na maging pantas sa harap niya, we can come to the Lord Jesus Christ because, kaya narinig natin kaninang umaga, He died on the cross, He offered Himself para iligtas ang mga makasalanan tulad natin. At sana sa Kanya lamang tayo tumingin as we now come to the Lord's table, masigit nating maalala ang Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na ngayon ay siya nagbibigay ng wisdom para sa ating mga tagasunod niya. Tayo manalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, how we thank you, Lord, that you have given us wisdom that comes from above. At tunay, Panginoon, na sa aming mga sarili, kami po ay mga hangal at walang talino sa inyong harapan. Kaya Panginoon, salamat sa aming Panginoong Jesus. Salamat that because we are united with Him, ay merong kaming kaptalinuhan na nagmumula sa inyo. At nawa nga, turuan nyo kami when to respond to a fool and when not to respond to a fool. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili ngayon as we head to the Lord's table. ating awitin yung ating awit, first hymn for this afternoon or before the supper, O Sacred Head, so